Ազատության ռադիոկանի Արավոտյան ծրագիրն է եթերում, բարի լույս արգելի ու ընկնդիրներ, այսօր 8 մարտի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին մեր ծրագրում. Այսօր կանանց միջազգային տոնն է, աշխարի 48 երկրներում կանայք իրենց իրավունքների մասին կբարձրաձայնեն կամուրջներին կանգնած «Միացիր ինձ կամրջին» ակցիայի շրջանակներում. Մեկ անձին ոչ ավել քան 4 տոմս, այն էլ անձնագրի պարտադիր առկայությամբ։ Հայաստան-Ռուսաստան հանդիպմանն ընթարաչ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան տոմսերի վաճառքի նոր կարգ է սահմանել։ Ռուսաստանում նոր թափ է ստանում վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի և հոլիվուդյան աստղերի մասնակցությամբ բարեգործական համերգի շուրջ ստեղծված սկանդալը։ Այս եւ այլ թեմաների կանդրադառնանք հաշված րոպեներանց, բայց նախ ծանոթանանք այժմի վերջին լուրերին համառոտ։ ԱՄՆ-նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները և Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի իր գործընկերները շարունակում են քննարկել Լիբիայում ռազմական գործողության իրականացումը ի պատասխան Քադաֆիի ռեժիմի կողմից քաղաքացիների նկատմամբ կիրառված բռնության։ Լիբիայում շարունակում են նախագահ Մուամար Քադաֆիին հավատարիմ ուժերի և ապստամբների միջև բախումները։ Երկու շաբթի Քադաֆիի զորքերը օդուժի աջակցությամբ ռմբակոծել են Ռասլանով նավահանգիստը։ ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ-ի բանագնաց Իվո Դալդերը Բրյուսելում հայտարարել է, որ Դաշինքը ռադիոէլեկտրոնային հետախ ուսման համակարգի միջոցով շուրջօրյա վերահսկողություն է սահմանել Լիբիայի ողջ տարածքում։ ԵԱԿ-ի դիտորդները ներկա կլինեն Բելարուսում հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով ձերբակալված և քրեական հետապնդման ենթարկվող բելարուսցի ընդդիմադիր առաջնորդների դատավարություններին։ ԵԱԿ-ն հայտարարել է, որ դիտորդական առաջին խումբը Բելարուս կժամանի մարտի 9-ին։ Այսօր կհրապարակվի Իսրայելի նախկին նախագահ Մոշե Կացավիի դատավճիռը, ով անցած տարվա դեկտեմբերի 30-ին Թելավիվի շրջանային դատարանի կողմից մեղավոր ճանաչվեց երկու բռնաբարությունների համար։ Մոշե Կացավին սպառնում է մինչև 49 տարվա ազատազրկում։ Փարիզի դատարանում շարունակվում է Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ժակ Շիրակի դեմ դատավարությունը։ Նա մեղադրվում է Փարիզի քաղաքագլխի պաշտոնը զբաղեցնելու ընթացքում պետական միջոցները չարաշահելու մեջ։ Ժակ Շիրակը ներկա չի գտնվել երկու շաբթի օրը մեկնարկած դատավարությանը և հերքել է քաղաքագլխի պաշտոնը զբաղեցնելու ընթացքում որևէ իրավախախտում կատարելու մեղադրանքները։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նա կարող է դատապարտվել 10 տարվա ազատազրկման և շուրջ 150 000 եվրո տուգանքի։ 78-ամյա Ժակ Շիրակը դատարանի առջև կանգնած Ֆրանսիայի առաջին նախագահն է։ Ղրղստանի անցումային շրջանի նախագահ Ռոզա Օտունբայևան արժանացել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի մրցանակին՝ ցուցաբերած քաղաքացիական խիզախության համար։ ԱՄՆ-ի արտաքին հարաբերությունների գերատեսչության կողմից այս մրցանակը շնորվում է արդեն 5-րդ տարին անընդմեջ։ Ժանկայժամի վերջին լուրերն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, անցնանք խոստացված թեմաներին։ Այսօր Հայաստանում եւ աշխարի բազմաթիվ երկրներում նշվում է կանանց միջազգային տոնը։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը մարտի 8-ը հրճակեց կանանց միջազգային տոն 1977-ին։ Հայաստանի անկախության հռչակումից հետո 1996 թվականին մարտի 8-ը հանվեց մեր պետական տոնացույցից, փոխարենը ապրիլի 7-ը հրճակվեց մայրության եւ եղեցկության օր։ Սակայն 10 տարի առաջ 2001-ին ընդունվեց տոների եւ հիշատակի օրերի մասին նոր օրենք, որով մարտի 8-ը կրկին վերականգնվեց մեր պետական տոնացույցում։ Այսօրվանից մինչեւ ապրիլի 7-ը մեզանում ոչ պաշտոնապես համարվում է կանանց միամսյակ, սակայն շեշտը դրվում է ոչ թե կանանց իրավունքների, այլ առավելապես մայրության և գեղեցկության վրա։ Մեկ դարի սահմանագիծը հատած այս տոնը սկսվել է աշխատանքի և ընտրության իրավունքի պահանջով փողոց դուրս եկած կանանց քայլերթով, ինչպես է մարտի 8-ը հաստատվել որպես տոն։ Պատմության անիվը հետ է պատտում Արմեն Քոլոյանը։
Այս տարին կանանց իրավունքների պաշտպանների համար հոբելանականը լրացավ կանանց միջազգային օրվա 100-ամյակը։ Իդեպ առաջին անգամ այդ օրը նշվել է ոչ թե մարտի 8-ին, այլ 19-ին։ 1911 թվականին այդ օրը Ավստրիայում, Դանիայում, Գերմանիայում և Շվեյցարիայում ավելի քան 1 միլիոն մարդ մասնակցել է երթերի, պահանջելով կանանց տալ աշխատելու և քվեարկելու իրավունք։ 1908 թվականի մարտի 8-ին Նյու Յորքում սոցիալ-դեմոկրատների նախաձեռնությամբ կանայք անցկացրել են բողոքի ակցիա, այսպես կոչված դատարկ կաթսաների երթ։ 1909 2009 թվականին Ամերիկայում սոցիալիստական կուսակցությունն ընդունել է կանանց իրավունքների պաշտպանության հռչակագիրը։ Հաջորդ տարի 1910-ին Ամերիկուհիների պատվիրակությունը մասնակցել է Կոպենհագենում գումարված երկրորդ ինտերնացիոնալին, որի շրջանակներում տեղի ունեցել կանանց առաջին միջազգային կոնֆերանսը։ Ամերիկուհիները Կոպենհագենում հանդիպել են գերմանուհի սոցիալիստ Կլարա Ցետկինին, ով կոնֆերանսին առաջարկել է սահմանել կանանց իրավունքների պաշտպանության հատուկ օր։ Առաջին տարիներին հստակ ժամկետ չի եղել, այդ օրը նշել են մարտի 2-ին, 12-ին, մայիսի 12-ին։ 1921 թվականին կանանց երկրորդ կոմունիստական կոնֆերանսը որոշել է կանանց օրը նշել մարտի 8-ին։ 1966 թվականին խորհրդային միությունում մարտի 8-ը հրճակվել է ոչ աշխատանքային օր։ 1975 թվականին նաև ՄԱԿ-ը կանանց տարվա առիթով որոշել է այդ օրը նշել մարտի 8-ին։ Այսօրվա դրությամբ 3 տասնյակ երկրներում, այդ թվում Հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում, մարտի 8-ը պաշտոնապես նշվում է, ընդ որում Չինաստանում և Մադագասկարում դա ոչ աշխատանքային օր է միայն կանանց համար։ Այսօր 48 երկրներում տեղի կունենա ակցիա, որի անունն է «Միացիր ինձ կամրջին»։ Կանայք հավաքվելու են կամուրջիներին, ձեռք ձեռքի բռնած, պաստառները պարզած, վանկարկելու են իրենց իրավունքների պաշտպանության պահանջով կարգախոսներ։ Կինը հանուն կնոջ, անվան բրիտանական հասարակական կազմակերպության ղեկավար Քեթ Նաստեդը, ընդունում է, որ արևմուտքում մարտի 8-ի նշանակությունը նվազել է։ Ամերիկայում, Դանիայում, Բրիտանիայում կանայք արդեն մեծ նվաճումներ ունեն, սակայն մեծ թվով երկրներում կանանց հուզում են հարցեր, որոնք անհամեմատ ավելի բարդ են, քան 100 տարի առաջ մեր օրակարգի խնդիր դարձած ընտրության իրավունքը, ասել է Նաստեդը և ավելացրել. Այսօր Քաբուլում իր իրավունքի համար պայքարող կինը ենթարկվում է այն ռիսկի, որին կանայք 100 տարի առաջ ենթարկվել են Բրիտանիայում և Ամերիկայում։
Մարտի 26-ին Հանրապետական մարզադաշտում տեղի կունենա Եվրո 2012-ի Հայաստան-Ռուսաստան ազգային հավաքականների ընտրական հանդիպումը։ Հանդիպման 3-ից 7000 դրամ արժողությամբ տոմսերի վաճառքը սկսվել է Երևանից։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան որոշել է տոմսերի վաճառքի նոր կարգ սահմանել։ Մեկ անձին տրվելու է ոչ ավել քան 4 տոմս, այն էլ անձնագրի պարտադիր առկայությամբ։ Սա ըստ ֆեդերացիայի ամբողջնակի պաշտոնակատարի արվում է անվտանգության նկատառումներով։ Թե ինչու է մեր ֆուտբոլի ֆեդերացիան նման որոշում կայացրել Հայաստան Ռուսաստան հանդիպմանն ընթարաջ և ինչքանով է այս նոր կարգը լուծելու անվտանգության խնդիրներ, պարզել է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան 3 տարածել է հայտարարություն, որտեղ նշված է, որ մարտի 26-ին Հանրապետական մարզադաշտում ժամը 19-ին տեղի կունենա Եվրո 2012 Հայաստան-Ռուսաստան ազգային հավաքականների ընտրական հանդիպումը։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ Տոմսերի վաճառքը սկսվում է մարտի 7-ից Հանրապետական մարզադաշտի հարևանությամբ գտնվող տոմսարկղերում։ Մեկ անձին տրվելու է ոչ ավելի քան 4 տոմս։ Տոմսերը գնելու ժամանակ անձնագրի առկայությունը պարտադիր է, նշված է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Սա աննախադեպ կարգ է, եւ անգամ Հայաստան-Թուրքիա խաղի ժամանակ ֆեդերացիան սահմանափակումներ չէր նախատեսել։ Ինչն է խնդիրը, որ Ռուսաստանի հետ խաղին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան պատրաստվում է հատուկ պայմաններով։ Ազատություն ռադիոկանանի հարցերին պատասխանեց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Իսրայելյանը։
Արված անվտանգության խնդիրներից ելնելով, որպիսի ասենք հյուրերի ձեռքը տոմս չեն գնի, քանի որ տոմսերը հատկացված է իրենց առանձին տեղը լինելու մարզադաշտում, որպիսի հյուրերի ձեռքը տոմս չեն գնի, որ ինչ-որ խնդիր մենք մարզադաշտում չունենանք խաղի ժամանակ։
Այսինքն դուք կանխատեսում եք, որ հնարավոր է, հա, ինչ-որ։
Չէ, հնարավորի խնդիրը չի, դենց է օրենքը։ Հյուր թիմին տրամադրվում է մարզադաշտի ինչ-որ մի մասը, հյուրտիմի երկրպագուներն, այսինքն այդ երկրպագունը պետք է այնտեղ նստեն, այսինքն տան թիմի երկրպագուների հետ չխառնվեն։
Անգամ Թուրքիայի հետ խաղի դեպքում նման սահմանափակումներ չկային, ի՞նչն է խնդիրը
դեռ։ Բայց Թուրքիայի խաղի ժամանակ ինչքան Թուրքիայից երկրպագու կար։
Իսկ ինչքան եք նախատեսում, որ այս խաղին Ռուսաստանի։
Չէ, ես նախատեսել եմ, դժվար է ասել ինչքան եք նախատեսում։ Իրանց հատկացվում է, եթե չեմ սխալվում, 10% է մարզադաշտի։ Առաջին անգամ, հա, նախկինում ասենք այդքան չի սպասվել, այդքան երկրպագու, որով էլ այլ երկրից։ Դրա համար այն տեղերը, որոնք որոնց հատկացված է եղել, դրանց հերի կարել է։
Տոմս վերցնելու համար պիտի ներկայացնեն անձնագրերը։
Այո, այո, պետք է։
Հայաստանի քաղաքացու անձնագիր չլինի, տոմս չի վաճառվելու այդ դեպքում։
Ոչ, միայն Հայաստանի քաղաքացու։
Թողարկման այս հատվածում էլ թերթենք օրվա մամուլը։ Անդրադառնալով մարտի 5-ին Սոչիում կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպմանը և հանդիպման արդյունքում ընդունված համատեղ հայտարարությունը ազգը գրում է. Ադրբեջանն իր մոտեցումն ու ձեռագիրը չի փոխում, իսկ Ղարաբաղյան բանակցություններում նորանոր փաստաթղթեր են ստորագրվում։ Դրանց տակ իր ստորագրությունն է դնում նաև Ադրբեջանի նախագահը, բայց ի կատարումն որևէ մեկը չի շտապում քայլեր ձեռնարկել։ Ավելին, հայկական կողմի ձեռնարկած քայլերն էլ ըստեյության մնում են անպատասխան, գրում է ազգը։ Եվ այսպես մարտի 5-ին Սոչիում Սարգսյանը, Մեդվեդևը եւ Ալիևը հանդիպեցին, խոսեցին, զվարճացան, լուսանկարվեցին, ճաշեցին, իսկ որն է այդ ամենի արդյունքը, գրում է ժամանակօրաթերթը շարունակելով. Տեսանելի մասով այն գուցե համատեղ հայտարարությունն է, որ ընդունել է նախագահների երյակը Սոչիի երկկողմ հանդիպումից հետո, որնի դեպ 8-րդն էր այդ ֆորմատի նախաձեռնությունից ի վեր, եւ թերևս պետք է նկատել, որ այդ 8 հանդիպումներից այն ամենաանհամաժեքն էր իրավիճակի հետ համեմատության առումով։ Գոնե Հայաստանի նախագահի պահվածքը հաստատապես պետք է բոլորովին այլ լիներ, և Սերժ Սարգսյանին լուսանկարչական սարքերն ու տեսախցիկները պետք է որ բոլորովին այլ կերպ արձանագրեին, եթե հաշվի առնենք, որ հանդիպման նախորդին Ադրբեջանը հայ զինվոր էր սպանել, գրում է ժամանակը։ Հայկական տրամաբանություն խորագրի ներքո առավոտի խմբագրականում կարդում եք. Այն, որ ընդդիմության հանրահավաքները զգալիորեն ավելի մարդաշատ են դառնում, անձամբ ինձ ոգևորում է, ոչ թե այն պատճառով, որ ինձ շատ դուր է գալիս կոնգրեսը, այլ որովհետև դա ևս մի ազդակ է իշխանությանը զգաստանալու և ինչու չէ ստապվելու։ Ընդդիմությանը մնում է միայն թողնել իր, ինչպես ասում են, գեշ խասյաթը հեղափոխության օրեր նշանակելու։ Facebook-ում իմ կոնգրեսական բարեկամները Revolution Pastor-ի վրա գրում են «Մնաց 10 օր, մնաց 9 օր» եւ այլն։ Այսինքն մարտի 17-ին հեղափոխություն է տեղի ունենալու, բա որ տեղի չունեցավ։ Բացի դրանից, հակ այդպիսով կարծես հաստատում է մեր իշխանությունների անհեթեթ ենթադրությունը, թե Ամերիկան այստեղ նարնջագույն հեղափոխություն է անում, կարծես էլ դարդու ցավ չունի, գրում է առավոտը ընդգծելով։ Ամբողջ ընթերցումն այն է, որ Հայաստանում ընդունված է առաջնորդվել ոչ այնքան տրամաբանությամբ կամ թեկուզ նպատակահարմարությամբ, որքան էմոցիաներով և ամբիցիաներով, գրում է առավոտը։ Սրանք հատվածների նորվա մամուլի հրապարակումներից շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանում նոր թափ է ստանում վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի եւ հոլիվուդյան աստղերի մասնակցությամբ բարեգործական համերգի շուրջ ստեղծված սկանդալը։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում անցկացված հավատա երազանքին բարեգործական համերգի ընթացքում հավաքված գումարը համերգից 3 ամիս անց իր նպատակակետին չի հասել, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ինչպես նշում են կազմակերպիչները, համերգից ստացվող հասույթը ուղղվելու էր մանկական հիվանդանոցներին, անբուժելի կամ ծանր հիվանդ երեխաների կարիքների համար։ Համերգին ներկա էին դերասաններ Արնելո Մուտին, Շերոն Ստոունը, Ժերար Դեպարտիեն, Կևին Կոստները, Միկի Ռուրգը, Կուրտ Ռասելը և այլ հայտնի աստղեր, ովքեր համերգի ժամանակ ծափահարում էին Ռուսաստանի վարչապետին։ Նա այդ երեկո դաշնամուր էր նվագում և երգում ջազային Blueberry Hills երգը։ Բարեգործական այս համերգը լայնորեն լուսաբանվեց հեռուստատեսությամբ։ Ռեպորտաժներ եղան նաև այն մասին, թե ինչպես են հոլիվուդյան աստղերը այցելում հիվանդանոցներ, քաղցկեղի և այլ ծանր հիվանդությունների դեմ պայքարող երեխաներին, ու նաև թե ինչպես է դերասանուհի Շերոն Ստոունը 13-ամյա Լիզա Կուզնիցովայի պալատ մտնում, նրան նվիրում ժամանակին իրեն հաջողություն բերած թալիսմանը։ Պատմությունը զգացմունքային այս նոտայի վրա էր մինչև վերջերս, երբ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի կայքիջում հրապարակվեց 13-ամյա հիվանդ աղջիկա Լիզա Կուզնեցովայի մոր բաց նամակը։ Նամակում ասվում էր, որ չնայած համերգից անցել է 3 ամիս, իրենք ոչ մի օգնություն չեն տեսել։ Մինչդեռ այդքան աղմուկից հետո իրենց մշտական հովանավորներն ու թանկարժեք բուժումն ապահովող ֆոնդերը մտածում են, որ հոլիվուդյան աստղերի այսպես ասենք հովանավորությունը վայելող աղջիկան իրենց օգնությունն այլևս անհրաժեշտ չէ։ Լրատվամիջոցները սկսեցին հետաքրքրվել համերգը կազմակերպած ֆեդերացիա հիմնադրամից, թե որքան գումար է հավաքվել և կոնկրետ ինչ կարիքների վրա է ծախսվել։ Պարզվեց, որ բարեգործական այդ հիմնադրամը իրավաբանորեն գրանցվել է համերգից 2 շաբաթ անց։ Չունի կայքեջ, որքան գումար է հավաքվել և ինչ նպատակների վրա է ծախսվել, այդ մասին որևէ հաշվետվություն չկա։ Լրատվամիջոցների հարցումներին ի պատասխան հիմնադրամից փոխանցել են, որ իրենք չեն զբաղվել գումարներ հավաքելով, իրենց նպատակը եղել է պոտենցիալ հովանավորներին խնդիրը ներկայացնել ու ծանոթացնելը։ Մինչդեռ իր բացնամակում հիվանդ աղջկա մայրն ասում է, որ բարեգործական համերգի համար տոմսեր են վաճառվել, իսկ հայտնի դերասանի հետ նույն սեղանին նստելն արժեցել է մոտ 1 միլիոն ռուբլի։ իսկ այդպիսի սեղանները եղել են 11-ից ավելի։ Եվ ահա ցակած սկանդալի վերաբերյալ նաև վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն է հանդես եկել պարզաբանումներով, ասելով, որ Վլադիմիր Պուտինը համերգին ներկա եղել որպես հյուր և կազմակերպչական հարցերի հետ առնչություն չի ունեցել, բայց
Ազատություն ռադիոկանալի առաջին ծրագիրն ավարտվեց։ Այս եթերաժամին այսքանը։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաջողի օր ձեզ։